Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι από τη στιγμή που δώσαμε την ζωή μας στον Ιησού Χριστό, ο Θεός μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας συνανέστησε μαζί Του και μας συνεκάθισε μαζί Του στα επουράνια. Και θυμάστε ότι την περασμένη Κυριακή είχαμε αρχίσει να μελετούμε από την προς Κολοσσαή στο τρίτο κεφάλαιο, όπου έλεγε, εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτό, τα άνω φρονείτε, μη τα επιτυχεί. Και μας έλεγε ο Λόγος του Θεού, ωραία, αναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, δώσατε τη ζωή σας στον Ιησού Χριστό, κάνατε το πρώτο βήμα. Ήρθε ο Χριστός να κατοικήσει μέσα στη ζωή σας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κάνει το σώμα σας ναό δικό Του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να πετάξετε και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να φορέσετε. Και την περασμένη φορά ασχοληθήκαμε με τα πράγματα που πρέπει να πετάξουμε. Έτσι. Και σήμερα συνεχίζουμε να δούμε τι πρέπει να φορέσουμε. Αφού πετάξαμε ό,τι πετάξουμε, ό,τι είπε ο Κύριος να πετάξουμε, να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού να φορέσουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, ο Θεός ποτέ δεν μας αφήνει, ποτέ δεν σου λέει μόνο το αρνητικό. Πέτα αυτό. Και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα, γιατί πολλές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά, μη εκείνο, μη το άλλο, μη το παρακάτω, και παρουσιάζουμε στους ανθρώπους γύρω μας την χριστιανική ζωή σαν να είναι ένας κατάλογος με κανόνες. Μη, και ο άλλος το αισθάνεται ότι είναι καταπίεση. Βεβαίως υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού το μη. Λέει ότι αυτό είναι αμαρτία, αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν το θέλει, συνεπώς εφόσον ο Θεός δεν το θέλει, μη το κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά λέει ότι ο Θεός μας αγαπάει και ότι αυτό το κάνει ή το μη το κάνει, θέλει να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε αντίστοιχα από αγάπη για εκείνον. Όχι γιατί πρέπει, αλλά επειδή τον αγαπούμε και δεν θέλουμε ο πατέρας μας να λυπηθεί. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να μένουμε μόνο στο μη, θα πρέπει να λέμε και τα θετικά. Και να λέμε και τα θετικά. Έτσι λοιπόν, εδώ αυτό το ίδιο μας λέει ο Λόγος του Θεού, και αφού μας είπε τι να πετάξουμε στα 11 πρώτα χωρία, συνεχίζει από το χωρίο 12. Είμαστε λοιπόν επιστολή προς Κολοσσαή, το τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 12. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους εάν τις έχει παράπονον κατά της. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθητε την αγάπη ή της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα. Και γίνεστε ευγνώμονοι. Μας λέει λοιπόν εδώ τι να ντυθούμε. Ντυθείτε λοιπόν, λέει, αδελφοί, ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι. Πριν να μας πει καν τι να ντυθούμε, μας λέει πώς ο Θεός μας βλέπει. Πώς ο Θεός μας βλέπει. Και λέει ο Θεός σας βλέπει ως εκλεκτούς Του, Αγίους και αγαπημένοι. Βλέπετε τρία χαρακτηριστικά. Λέει επειδή είστε πιστοί του Κυρίου, πρέπει, αφού πετάξατε ό,τι χρειαζόταν να πετάξετε και αφού έχετε στο νου σας ότι και αυτά που δεν πετάξατε ακόμα θέλετε να πετάξετε και θα αγωνιστείτε να τα πετάξετε από πάνω σας, να ντυθείτε. Αλλά προσέξτε, πριν να σας πω τι να ντυθείτε, λέει, προσέξτε πόσο ο Θεός σας βλέπει. Έχει μεγάλη σημασία, αδελφοί, να έχουμε στο μυαλό μας πόσο ο Θεός μας βλέπει, τι λέει ο Θεός για μας. Γιατί πολλές φορές κανονίζουμε τη ζωή μας με το τι λένε οι άνθρωποι για μας. Και το αποτέλεσμα είναι μαύρα και άραχνα. Γιατί αν περιμένεις όλοι οι άνθρωποι να σου πούν μπράβο, χάθηκε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Αλίμονό σας λέει αν όλοι οι άνθρωποι σας πούνε μπράβο. Θυμάστε αυτό. Ουέ ημίν είναι στα αρχεία εάν πάντες οι άνθρωποι σας εθυμίσωσιν. Το καταλουκάν Ευαγγέλιο στο έκτο κεφάλαιο. Αλίμονο λέει αν όλοι σας πούνε μπράβο. Γιατί στον Ιησού Χριστό που είναι ο Κύριός μας και είναι το παράδειγμά μας του είπαν όλοι μπράβο. Όχι. Στους Αποστόλους τους έλεγαν μπράβο. Στην πρώτη εκκλησία στους πρώτους Ιησούς έλεγαν μπράβο. Εσύ πώς περιμένεις να ακολουθήσεις το παράδειγμά τους και να σου λένε όλοι μπράβο. Έτσι. Ο Κύριος είπε αν εμένα με κυνήγησαν και θα σας κυνηγήσουν. Έτσι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά σημασία έχει να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως ο Θεός μας βλέπει. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και όταν οι άνθρωποι σου λένε κάτι, α, δεν αξίζεις τίποτα. Α, δεν τα καταφέρνεις. Όχι, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Άσχετα με το τι λες εσύ, σημασία έχει τι λέει ο Θεός μου για μένα. Και προσέξτε τι λέει ο Θεός για μας. Πρώτα λέει ως εκλεκτή του Θεού. Άνθρωποι που ο Θεός τους διάλεξε. Αυτή είναι η εκλεκτή. Εκλέγω σημαίνει διαλέγω κάποιον από πολλούς άλλους. Έρχονται τον Ιούνιο, μαθαίνω εδώ πέρα, οι εκλογές της περιφέρειας. Τι θα πει εκλογές. Είναι τρεις υποψήφοι, πρέπει να διαλέξετε έναν. Να αποφασίσετε ποιος είναι ο καλύτερος και αυτόν τον διαλέγει. Έτσι. Αυτός είναι αυτός που εκλέχτηκε. Αυτός είναι ο εκλεκτός. Λέει λοιπόν εσείς, λέει, οι πιστοί, είστε αυτοί που ο Θεός σας διάλεξε. Πολλές φορές πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς διαλέξαμε τον Θεό. Λέμε εγώ πήρα την απόφαση και ακολούθησα, διάλεξα τον Θεό. Έτσι νόμιζαν και οι μαθητές του Κυρίου και ο Κύριος τους είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θυμάστε εκεί πέρα στο 15ο κεφάλαιο, δεν με εξελέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα εσάς και σας έστειλα να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Έτσι λοιπόν ο Θεός βλέπει ότι η καρδιά μας αγαπάει τον Θεό και θέλει τον Θεό και ο Θεός μας διαλέγει. Ο Θεός μας διαλέγει και επειδή ο Θεός ξέρει πριν να γίνει ο κόσμος και πριν να υπάρξει το σύμπαν το τι θα γίνει, γιατί γνωρίζει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα, ξέρει πότε θα μας καλέσει και ξέρει με ποιο τρόπο θα μας καλέσει. Και γι' αυτό μας λέει είστε εκλεκτοί, είστε διαλεγμένοι. Λοιπόν, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει δεν αξίζει, ή όταν έρχεται μια σκέψη μέσα στο μυαλό σου που είναι από τον διάβολο, που σου λέει δεν αξίζει τίποτα, πες του είναι ψέμα. Είναι ψέμα. Γιατί αξίζω επειδή ο Θεός με διάλεξε. Ο Θεός με διάλεξε. Και για να με διαλέξει ο Θεός, αυτό σημαίνει ότι έχω πολύ μεγάλη αξία στα μάτια του. Μπορεί στα δικά σου τα μάτια, φίλε, γνωστέ, που λες ότι δεν αξίζω, να μην έχω αξία. That's okay. Αυτή είναι η γνώμη σου για μένα. Αλλά περισσότερο από τη δική σου τη γνώμη, με ενδιαφέρει η γνώμη που έχει ο Θεός που έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο για μένα. Και ο Θεός που έφτιαξε ολόκληρο το σύμπαν λέει ότι με διάλεξε. Γι' αυτό λέει ως εκλεκτή του Θεού να ξέρει ότι είσαι ο διαλεγμένος του Θεού. Η διαλεγμένη του Θεού. Ο εκλεκτός του Θεού. Η εκλεκτή του Θεού. Και λέει μετά Άγιοι και αγαπημένοι. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν λέει είστε εκλεκτοί. Είστε διαλεγμένοι από τον Θεό. Το δεύτερο είναι το Άγιο. Και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι η λέξη αγιάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξεχωρίζω κάτι ή κάποιον για ιερή χρήση. Έτσι. Άγιος λοιπόν είναι αυτός που ο Θεός τον ξεχώρισε για να τον χρησιμοποιήσει για κάτι Άγιο. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλοι οι πιστοί του Κυρίου είναι ξεχωρισμένοι από τον Θεό, είναι Άγιοι με αυτήν την έννοια, έτσι, ότι ο Θεός τους ξεχώρισε από τον κόσμο για να τους χρησιμοποιήσει για το έργο του. Μην βλέπετε αργότερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας κάποιοι άνθρωποι που με τη ζωή τους απέδειξαν ότι ο Θεός τους είχε ξεχωρίσει για ιερή χρήση και αυτό φάνηκε. Ονομάστηκαν επισήμως από την Εκκλησία Άγιοι. Αλλά όπως ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μια άγια ζωή που η Εκκλησία δεν τους ονόμασε Αγίους. Όπως επίσης, όσοι ξέρετε λίγο από την ιστορία του Βυζαντίου, ξέρετε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ονομάστηκαν Άγιοι χωρίς τη ζωή τους να είναι Αγία. Δυστυχώς, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπου συναντούμε την λέξη Άγιος, σημαίνει κάθε πιστό, κάθε άνθρωπο ο οποίος πήρε την απόφαση να δεχτεί την σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός έκανε επάνω στο Σταυρό. Και καθώς δέχτηκε αυτή τη σωτηρία, ο Θεός τον ξεχώρισε, τον αγίασε, τον έβγαλε, όπως μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο της προς Κολοσσαίους επιστολής, τον έβγαλε από την εξουσία του σκότους, από την εξουσία του σκοταδιού και τον μετέστησε, τον μετέφερε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του, στη βασιλεία της δική. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας ονομάζει Αγίους. Είπαμε με ποια έννοια. Μας ονομάζει δηλαδή ανθρώπους που μας έχει ξεχωρίσει για να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα. Λέει πρώτον, είσαστε διαλεγμένοι. Εγώ σας διάλεξα. Έχετε μεγάλη αξία στα μάτια μου γιατί εγώ σας διάλεξα. Δεύτερον, εγώ σας έχω ξεχωρίσει να σας χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Λιγότερο, περισσότερο δεν έχει σημασία. Σας έχω ξεχωρίσει να σας χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου. Και τρίτον, λέει, ηγαπημένοι υπό του Θεού. Εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και ηγαπημένοι. Ο Θεός λοιπόν σας έχει αγαπήσει. Ξέρετε, πολλές φορές αισθανόμαστε για διάφορους λόγους ότι οι άλλοι δεν μας αγαπάνε. Και πολλές φορές συναντάω και πιστούς που έχουν παραμονθεί. Ξέρετε, εμένα δεν με αγαπάνε. Εμένα δεν με θέλουν. Κανένας δεν με αγαπάει. Λάθος. Ο Θεός σε αγαπάει. Πρόσεξε να δεις. Ο εχθρός συνεχώς θα έρχεται να σου ψιθυρίσει «Δεν σε αγαπάνε, δεν σε αγαπάνε, δεν σε αγαπάνε». Γιατί στον ψιθυρίζει αυτό? Γιατί ξέρει ότι μία βαθιά ανάγκη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, είναι η ανάγκη να αισθάνεται ότι άλλοι τον αποδέχονται. Είναι μία ανάγκη, η ανάγκη της αναγνώρισης και της αποδοχής, ότι οι άλλοι τον αποδέχονται και τον παραδέχονται για αυτό που είναι. Και η ανάγκη να νιώθεις ότι οι άλλοι σε αγαπάνε. Λοιπόν, πολλές φορές, ενώ οι άλλοι άνθρωποι και οι άνθρωποι ακόμα σε αγαπάνε, έρχεται ο εχθρός και σου βάζει τις σκέψεις «Δεν σε αγαπάει κανένας, δεν σε αγαπάνε, δεν αξίζει, δεν». Αυτό είναι ψέμα. Μην το δέχεσαι το ψέμα. Θέστε στον εχθρό, ο λόγος του Θεού λέει ότι ακόμα και αν κανένας άνθρωπος δεν με αγαπάει, παρόλο που και οι άνθρωποι με αγαπάνε, αλλά και κανένας άνθρωπος δεν με αγαπάει, είμαι αγαπημένος από τον Θεό. Με έχει αγαπήσει ο Θεός. Ο λόγος του Θεού λέει ως εκλεκτή του Θεού άγιοι και αγαπημένοι. Λοιπόν, μπορούμε να αναπαυθούμε στην αγάπη του Θεού που είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε αγάπη οποιοδήποτε ανθρώπου. Έτσι. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι δεν μας αγαπούν, ακόμα κι αν αισθανόμαστε κενό από έλλειψη αγάπης από τους ανθρώπους γύρω μας, ο Θεός μας αγαπά. Μας διάλεξε. Και η αγάπη του Θεού δεν ήταν με λόγια, το απέδειξε με πράξη. Έτσι. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας, να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες, για τις προσωπικές αμαρτίες του καθενός. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Και θυμάστε, ο λόγος του Θεού μας λέει, όταν ένας άνθρωπος είναι δίκαιος, άντε να θυσιαστείς για αυτόν. Αλλά ο Θεός λέει, δείχνει την αγάπη του για μας με το γεγονός ότι ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Έτσι, ενώ ήμασταν εχθροί του, ενώ δεν ενδιαφερόμασταν για τον Θεό, παρόλα αυτά, ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, πριν μας πει ο λόγος του Θεού, τι να ντυθούμε, δηλαδή προσέξτε, θα σας πω τώρα τι να φορέσετε στην πνευματική σας ζωή, στο πνευματικό σας σώμα, αλλά πριν να σας πω τι θα φορέσετε, μην ξεχνάτε, είσαστε διαλεγμένοι από τον Θεό. Είσαστε ξεχωρισμένοι από τον Θεό να σας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του και είσαστε αγαπημένοι από τον Θεό. Ο Θεός σας αγαπάει με ξεχωριστή αγάπη. Ντυθείτε λοιπόν. Ντυθείτε. Σπλάχνα ικτυρμών. Σπλάχνα ικτυρμών. Τι θα πει σπλάχνα ικτυρμών? Το πρώτο που μας λέει ο λόγος του Θεού να φορέσουμε είναι συμπόνια για τους άλλους. Τα σπλάχνα ικτυρμών, ξέρετε ότι σπλάχνα ονομάζονται όλα τα εσωτερικά όργανα που υπάρχουν στο διάφραγμα και στην κοιλιακή χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή τα όργανα αυτά θεωρούνταν στην αρχαιότητα το κέντρο των συναισθημάτων, το κέντρο του συναισθηματικού κόσμου, του ψυχικού κόσμου, άρχισε η λέξη σπλάχνα να σημαίνει την συμπόνια που αισθάνεται κανένας για κάποιον άλλον. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς και το ρήμα σπλαχνίζομαι δεν είχε να κάνει με τα σπλάχνα, έτσι μου ανακατεύονται τα σπλάχνα, έτσι έχω εγώ ανακατοστούρα στο στομάχι, δεν σήμαινε αυτό το σπλαχνίζομαι, σήμαινε ότι βλέπω τον άλλον που πονάει και πονάω και εγώ μαζί. Συμπονάω, νοιάζομαι για τον άλλον. Και τι μας λέει, φορέστε τα αυτά τα σπλάχνα των εκκλημών. Δηλαδή βλέπετε κάποιον να έχει κάποιο πρόβλημα να υποφέρει. Συμπαρασταθείτε, παρηγορήστε το, πονέστε και εσείς μαζί του. Έτσι, νοιαστείτε γι' αυτό. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί αδελφοί, η φύση η παλιά, ο παλιός άνθρωπος νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Είναι εγωιστική η φύση. Και αυτό το βλέπει κανένας πολλές φορές ακόμα και στις προσευχές μας. Λέμε, Θεέ μου, εσύ να ευλογήσεις. Να ευλογήσεις εμένα. Να ευλογήσεις τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους δικούς μου, όλα εμένα, ε. Έλεγε κάποιος αδελφός, λέει, προσευχόμαστε και λένε, Θεέ μου, εσύ να ευλογήσεις εγώ εμένα, εμάς, εμείς εμάς, αμήν. Εγώ εμένα, εμείς εμάς, αμήν. Τελειώσαμε. Γι' αυτό μας λέει, άσε τον εαυτό. Ο Χριστός δεν νοιάστηκε για τον εαυτό του. Έδωσε τη ζωή του για μας. Ο Πατέρας Θεός δεν νοιάστηκε για τον εαυτό του. Θυσίασε το μονάκριβο παιδί του για μας. Και ξέρετε, πολλές φορές τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα μας, δημιουργούνται καθώς στρεφόμαστε στον εαυτό μας και νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Και όταν συγκεντρωνόμαστε πάρα πολύ στον εαυτό μας, αρχίζουν να δημιουργούνται μέσα μας προβλήματα. Ενώ όταν αρχίσουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, τότε αρχίζουν να λύνονται τα δικά μας τα προβλήματα. Πολλές φορές λέω, αδελφοί, θέλετε να λυθούν τα προβλήματα τα εσωτερικά που έχετε. Ασχοληθείτε με τα προβλήματα των άλλων. Ασχοληθείτε με τα προβλήματα των άλλων και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι ενώ περνάς καταστάσεις άσχημες, καταστάσεις δύσκολες, γύρω σου υπάρχουν άλλοι που έχουν τόσο χειρότερα προβλήματα από σένα. Που όταν πάψεις να κοιτάς τα δικά σου προβλήματα και δεις τα προβλήματα των άλλων, μέσα σου το πρόβλημα μικραίνει τόσο που δεν σε απασχολεί πια. Γιατί είδες πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα των άλλων. Έτσι, υπάρχει τόσος πόνος γύρω μας. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, κοιτάξτε, συμπονέστε τους άλλους, σπλαχνιστείτε τους άλλους. Βλέπετε, ακόμα και στο θέμα της θεραπείας, πολλές φορές όταν προσευχόμαστε για κάποιον να γίνει καλά, λέγαμε, Κύριε, να φανεί η δύναμή σου, να φανεί η δόξα σου, έτσι. Προσευχόμασταν ο Θεός να θεραπεύσει κάποιον για να φανεί η δύναμη του Θεού, για να φανεί η δόξα του Θεού. Και μετά, καθώς μελετούσα την Αγία Γραφή, είδα πόσες φορές ο Χριστός λέει, σπλαχνιστείς, εθεράπευσε να πει. Σπλαχνιστείς, είπε να γίνεις καλά. Σπλαχνιστείς, πόσο πολύ ο Κύριος μας θεράπευε επειδή συμπονούσε, επειδή νοιαζόταν. Όχι για να φανεί η δύναμη του, όχι για να φανεί η δόξα του, αλλά επειδή πονούσε με τον πόνο των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν βλέπετε τον άλλον να πονάει, πονέστε και εσείς μαζί. Ντυθείτε, φορέστε τα σπλάχνα εκκλημών. Μετά λέει Χριστότητα. Χριστότητα. Τι είναι η Χριστότητα? Είναι το να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Βλέπετε, η λέξη Χριστός στα αρχαία ελληνικά, το χρή με ήτα, όχι ο Χριστός με γιώτα που είναι ο Κύριός μας, αλλά η λέξη Χριστός με ήτα σήμαινε αυτός που είναι ένας πολίτης χρήσιμος στην κοινωνία. Γι' αυτό συνήθως λέγαμε ο Χριστός πολίτης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, καθώς ζει μέσα σε μια κοινωνία, μοιάζεται για το καλό των άλλων, μοιάζεται για το συνολικό καλό, μοιάζεται για το καλό της ομάδας, μοιάζεται για το καλό της πόλης, για το καλό του χωριού, για το καλό του συνόλου. Αυτός είναι ο Χριστός. Και μοιάζεται να είναι χρήσιμος, να κάνει κάτι χρήσιμο για το σύνολο. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού να ντυθούμε Χριστότητα. Για σκέψου τώρα. Τι κάνω? Τι έκανα την περασμένη εβδομάδα, να το κάνω πιο συγκεκριμένο, που να ήταν χρήσιμο στους άλλους. Έκανα κάτι που να ήταν χρήσιμο στους άλλους. Τι να κάνω την εβδομάδα που έρχεται? Τι μπορώ να κάνω να είμαι χρήσιμο σε κάποιον άλλο? Να κάνω κάτι με το οποίο να είμαι χρήσιμο, να με χρειάζεται. Να χρειαζόταν αυτό που έκανε κάποιο άλλο, όχι εγώ. Βλέπετε, και τα σπλάχνα εκτιρμών έχουν να κάνουν με τους άλλους, και η χρηστότητα έχει να κάνει με τους άλλους, να είσαι χρήσιμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε. Θα έχετε ακούσει για τον Χριστό της Σωτηρίας, για τον στρατό της Σωτηρίας, Salvation Army που το λένε εδώ πέρα. Ξέρετε πώς ξεκίνησε ο στρατός της Σωτηρίας? Τον ξεκίνησε ένας στρατηγός, ο William Booth, το 1859, και αφού διακόνησε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, υπηρέτησε, ασχολήθηκε με ανθρώπους αλκοολικούς, ανθρώπους που ήταν στο δρόμο, δεν είχαν σπίτια, που ζούσαν μέσα στην αμαρτία με τρόπο ανοιχτό, και γι' αυτό ακριβώς είχε, η ζωή του βρισκόταν σε μια άθλια κατάσταση. Όταν πέθανε, άφησε ένα μήνυμα σε ένα χαρτάκι. Τους είπε, αδελφοί, καθώς πεθαίνω τώρα, όταν θα πεθάνω, να ανοίξετε τον φάκελο αυτόν, να δείτε, αυτή θα είναι η παρακαταθήκη που αφήνω, έτσι, το μήνυμα που αφήνω για από εδώ και πέρα, για όσους ήσασταν μαζί συνεργάτες μέσα στο έργο. Τι λέτε τους άλλους? Άνοιξαν τον φάκελο και τι βρήκανε? Το χαρτί ολόκληρο είχε μόνο μία λέξη. Others. Others. Οι άλλοι. Οι άλλοι. Μόνο μία λέξη. Έτσι. Η διαθήκη του William Booth ήταν οι άλλοι. Δηλαδή, όχι εγώ. Όχι ο εαυτούλης μου. Οι άλλοι. Και έτσι ξεκίνησε ένα κίνημα που ξεκίνησε το 1859 και ακόμα σήμερα υπάρχει και έχει απλωθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου και το ξέρετε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σπλάχνα εκτιρμών, λοιπόν, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνη. Ωραία. Μας λέει λοιπόν ο Κύριος να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Μας λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη? Να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από τους εαυτούς μας. Προσέξτε, ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα, είμαι άθλιος, είμαι τρισάθλιος, είμαι σκουπίδι. Όχι, δεν είναι αυτό ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει, όπως είπαμε πριν, μπροστά στα μάτια του Θεού έχουμε μεγάλη αξία. Λέει ότι είμαστε εκλεκτοί του Θεού, διαλεγμένοι από τον Θεό. Ότι είμαστε άγιοι του Θεού, ξεχωρισμένοι από τον Θεό για να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Ότι είμαστε αγαπημένοι του Θεού και χίλια δυο άλλα που λέει αλλού ο λόγος του Θεού. Έχουμε μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά οι άλλοι αδελφοί μας είναι ανώτεροι από εμάς. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες δεν είμαι τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. Η ταπεινοφροσύνη είναι να λες Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα θαυμαστά δώρα που μου έδωσες και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη αξία που μου έδωσες, αλλά σε ευχαριστώ γιατί οι άλλοι αδελφοί μου είναι ανώτεροι από μένα. Και είναι, ξέρετε, το κλειδί, η ταπεινοφροσύνη, της πνευματικής προόδου. Γιατί για να προχωρήσει κανείς πνευματικά, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Έτσι δεν είναι? Μπορεί κανένας από εσάς να προχωρήσει πνευματικά χωρίς τη χάρη του Θεού? Λοιπόν, αλλά ο λόγος του Θεού τι μας λέει? Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να προχωρήσουμε. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός τη χάρη του τη δίνει στους ταπεινούς. Ενώ αντίθετα στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Τι θα πει αντιτάσσεται? Τους πάει κόντρα. Αυτό θα πει αντιτάσσεται, έτσι. Μα σκέφτεσαι να προσπαθείς να προχωρήσεις μπροστά και να έχεις τον Θεό να σου πάει κόντρα? Πού θα πας? No way. Δεν είναι. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Γι' αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής η ταπεινοφροσύνη. Και η ταπεινοφροσύνη σε κάνει να ακούς με προσοχή τον άλλον και να δέχεσαι συμβουλές και να παίρνεις πολύ σοβαρά υπόψη το τι σου λέει ο άλλος. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις ό,τι σου λένε, απλώς ακούς με προσοχή και δέχεσαι συμβουλές με μεγάλη προσοχή. Έτσι. Αυτή είναι η ταπεινοφροσύνη. Έτσι. Και βλέπετε, όταν υπάρχει ταπεινό πνεύμα μέσα σε ένα, συγγνώμη, μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, μέσα σε μια αδελφότητα, μέσα σε μια εκκλησία, μέσα σε οποιοδήποτε σώμα, μπορούν οι πιστοί να συνεργαστούν και να προχωρήσουν όλοι μαζί. Γιατί, ξέρετε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Τι δημιουργεί τους τσακωμούς, τις έρηδες? Πόσοι λόγοι τους δημιουργούν, λέει. Πόσοι λόγοι? Πολλοί λόγοι. Ένας λόγος. Προσέξτε, αν θέλετε, χωρίς να χάσετε την προς Θεσσαλονικής επιστολή, να ανοίξουμε στις παροιμίες, το βιβλίο των παροιμιών στην Παλαιά Διαθήκη. Το 13ο κεφάλαιο, παροιμίες ΙΓ, κεφάλαιο 13, να διαβάσουμε το χωρίο 10. Παροιμίες, κεφάλαιο 13, το χωρίο 10. Το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης να το διαβάζετε συχνά στην προσωπική σας μελέτη. Γιατί είναι πρακτική σοφία. Πρακτική σοφία και σου μιλάει για πολύ καθημερινά πράγματα της ζωής. Δέστε λοιπόν τι λέει εδώ παροιμίες 13-10. Μόνον από τη υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Η δε σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλά. Έλεγε ένας αδελφός παλιά, λέει, αυτό το χωρίο το διάβαζα και έλεγα, α ναι, από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Ναι, από την υπερηφάνεια έρχεται ο τσακωμός. Μετά λέει, πρόσθεσε ότι έλεγε, μόνον από τις υπερηφανίες. Μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται. Μόνο από την υπερηφάνεια προέρχονται οι τσακωμοί. Βλέπετε, πολλές φορές δημιουργούνται συγκρούσεις. Στατίστηκε, λέει, θύμωσε, παρεξηγήθηκε, έφυγε. Ποιος φταίει, ψάχνει να δει ποιος φταίει, τι φταίει. Μην μπεδεύεται. Όπου υπάρχει τσακωμός, αυτό που έφταιγε ήταν η υπερηφάνεια. Γιατί η σοφία, λέει, είναι μετά των ταπεινών. Η σοφία είναι μετά των δεχομένων συμβουλάς. Η σοφία είναι με το ταπεινό πνεύμα. Γι' αυτό, προσέξτε, κάθε φορά που πάει να γίνει μία σύγκρουση, αισθάνεσαι ότι πας να έρθεις σε σύγκρουση με έναν αδελφό, πας να τσακωθείς με κάποιον ή με κάποιον άνθρωπο έξω στον δρόμο ή με οτιδήποτε, να θυμάσαι. Τι είναι αυτό που θα προκαλέσει τον τσακωμό? Ετοιμάζεται να γίνει ένα τσακωμό τώρα. Τι είναι αυτό που θα τον προκαλέσει? Η υπερηφάνεια. Μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Αν πεις, αν ο άλλος έχει θυμώσει και δεν πρέπει και εσύ να του πεις, δηλαδή. Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει, η γλυκία απόκριση καταπραίνει θυμών. Έτσι λέει στις παροιμίες. Μια γλυκιά απάντηση, λέει, ενώ ο άλλος έχει θυμώσει και θέλει να τσακωθείτε, καταπραίνει τον θυμό. Μια γλυκιά απάντηση. Να ντυθούμε, λέει, λοιπόν, την ταπεινοφροσύνη και μετά λέει την πραότητα. Την πραότητα. Η λέξη υπάρχει και σήμερα, έτσι. Ξέρουμε τι είναι η πραότητα, είναι ο ήπιος χαρακτήρα, ο ήπιος τρόπος με τον οποίο αντιδρά κανένας στις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω του. Ο πράος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν συμπεριφέρεται με τρόπο απότομο, δεν συμπεριφέρεται με τρόπο άγριο, αλλά συμπεριφέρεται με γλυκύτητα, με γαλήνη, με ειρήνη. Και αυτό έχει σχέση με το επόμενο που μας λέει να ντυθούμε, με την μακροθυμία. Μακροθυμία. Η μακροθυμία είναι το αντίθετο της οξυθυμίας. Και ξέρουμε τι θα πει οξύθυμος. Έτσι. Ο ξύθυμος είναι αυτός που με το παραμικρό θυμώνει. Έτσι. Αυτό που λένε στην Ελλάδα, δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του. Δεν αφήνει να καθίσει μύγα πάνω στο σπαθί του. Έτσι. Ο ξύθυμος. Αυτός λοιπόν που ανάβει με το παραμικρό. Μακρόθυμος είναι αυτός που ανάβει πολύ σιγά. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει να φορέσουμε τη μακροθυμία. Να φορέσουμε, δηλαδή, το να θυμώνουμε, το να οργιζόμαστε γρήγορα.
Πώς το φαράς αυτό? Πολύ απλά. Καθώς συμβαίνει κάτι και αισθάνεσαι από μέσα σου να ανάβεις. Έτσι δεν είναι? Από μέσα αισθάνεσαι κάτι να ανάβει και άμα το αφήσεις φουντώνει και κάνει μπαμ.
Λοιπόν, μπορείς να θυμηθείς τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Λέει ο κάθε ένας από εσάς, αδελφοί, στην επιστολή του Ιακώβου, το θυμάστε, να είναι ταχύς εις το να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, να μην βιάζεται να μιλήσει, βραδύς εις οργήν, να είναι σιγανός στο να οργίζεται. Γιατί? Γιατί η οργή του ανθρώπου, συνεχίζει ο Απόστολος Ιάκωβος, δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι αρχίζεις από μέσα να ανάβεις και λες τώρα ας πούμε ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα κάνουμε, άρχισε να σκέφτεσαι. Αν σε βοηθάρεις να το επαναλαμβάνεις ψιθυριστά. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του. Κύριε μου, εγώ θέλω να εργαστώ τη δικαιοσύνη σου. Και αφού εσύ λες ότι η οργή μου, γιατί είμαι άνθρωπος, η οργή του ανθρώπου, η οργή μου, δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη σου, λοιπόν, δεν θέλω να οργιστώ. Δεν θέλω να οργιστώ. Και αυτό σε βοηθάει σιγά σιγά να ηρεμήσεις. Και ενώ είχες αρχίσει να ανάβεις και να κορώνεις, λες, οπ, αρχίζουμε τώρα, το σβήνουμε, ψυχρολουσία, κρύο νερό πάνω στη φωτιά. Κύριε, σε δοξάζω το όνομά σου, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη σου και εγώ θέλω να εργαστώ τη δικαιοσύνη. Και έρχεται σε κάτι ακόμα πρακτικότερο. Υποφέροντες αλλήλους. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα γι' αυτό, έτσι. Ανεχόμενοι, λέει το κείμενο αλλήλου. Να ανέχεστε ο ένας τον άλλον. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί, έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά, είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και τα πράγματα τα βλέπουμε με τρόπο διαφορετικό. Και ξαφνικά βλέπεις κάτι που εσύ το θεωρείς σημαντικό και άλλος το θεωρεί ασήμαντο. Και αυτό που εσύ θεωρείς ασήμαντο, αυτός το θεωρεί σημαντικό. Και λες, τι κατάσταση είναι αυτή? Ξέρετε πόσες διαιρέσεις μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας δημιουργήθηκαν? Επειδή πράγματα που μέσα στο Λόγο του Θεού είναι δευτερεύοντα, κάποιοι πιστοί τα θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρωτεύοντα και είπανε δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με πιστούς που δεν πιστεύουν σε αυτόν τον τομέα ό,τι πιστεύουμε εμείς. Και το διαλύσανε. Υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού πράγματα βασικά που δεν μπορεί κανένας να τα συμβιβάσει. Δεν μπορεί να συμβιβάσει την μοναδικότητα του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό μέσα στο λόγο. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μηδία μου». Και οι Απόστολοι κήρυξαν «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων με το οποίο πρέπει να σωθούμε». Βλέπεις, όταν ξεφύγει κάποιος και σου πει δεν σώζεται ο άνθρωπος μόνο με τον Ιησού Χριστό αλλά χρειάζεται και άλλους σωτήρες για να σωθεί, τότε δεν μπορείς. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της πίστης. Γι' αυτό έδωσαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι τα πρώτα χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μπορούσαν να λατρεύουν όποιον θέλαν. Έλεγες θέλω τον Χριστό, ελεύθερα τον Χριστό, αλλά να λατρεύεις και το πνεύμα της Ρώμης. Δεν σου λέμε μην λατρεύεις τον Χριστό, να λατρεύεις και το πνεύμα της Ρώμης. Και τον αυτοκράτορα. Δεν μας πειράζει, αυτό το δύο. Το πνεύμα της Ρώμης και τον αυτοκράτορα να λατρεύεις και μετά όποιον άλλον θέλεις. Θέλεις τον Χριστό, θέλεις τον Ζωροάστρη, θέλεις τον Όσυρη, θέλεις τον Σάραπη, όποιον θέλεις. Αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους τα πρώτα χρόνια που μαθαίνουμε για εκατομμύρια, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια πιστοί που πέθαναν μαρτυρικό θάνατο τα πρώτα χρόνια στους 10 μεγάλους διωγμούς, στους 3 πρώτους αιώνες της χριστιανοσύνης, δεν πέθαναν επειδή πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πέθαναν επειδή πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Γι' αυτό πέθαναν. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι Ρωμαίοι να τους πούνε ο Χριστός και κάτι άλλο.
Ο ίδιος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Σεβίρος είχε τον Χριστό μέσα στο λαράριό του, που ήταν ο τόπος όπου έβαζαν οι Ρωμαίοι τους θεούς τους, τα αγαλματίδια των θεών τους. Είχε εκεί τον Χριστό, είχε και τον Αβραάμ μέσα. Είχε και τον Ορφέα, είχε και τον Απολώνιο τον Τιανία, είχε και χίλιους δυο άλλους. Δεν είχε πρόβλημα να έχει και τον Χριστό. Οι πιστοί που πέθαναν μαρτυρικό θάνατο, πέθαναν μαρτυρικό θάνατο επειδή έλεγαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και δεν υπάρχει με κανέναν άλλον σωτήρι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα χριστιανικό το οποίο δεν μπορούμε να το συμβιβάσουμε. Γιατί μέσα στο λόγο του Θεού είναι πάρα πολύ καθαρό, μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ καθαρό και η ιστορία, η Εκκλησία ολόκληρη ποτίστηκε το δέντρο της Εκκλησίας, όπως λένε, με το αίμα των Αγίων που έχησαν το αίμα τους ακριβώς για αυτή την αλήθεια της μοναδικότητας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τα βασικά που δεν μπορούμε να τα συμβάσουμε. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά άλλα δευτερεύοντα. Και στα δευτερεύοντα ζητήματα, εκεί πέρα χρειάζεται ο ένας να ανεχόμαστε τον άλλον. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι, αδελφέ μου. Διαφωνούμε δηλαδή. Αλλά μπορούμε να διαφωνούμε και να αγαπιόμαστε. Έτσι. Μπορούμε να διαφωνούμε και να με αγαπάς και να σε αγαπάω. Παρόλο που διαφωνούμε. Δεν είναι ανάγκη επειδή διαφωνούμε να μην μιλιόμαστε. Εντάξει. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Γιατί όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε, λέει ο λόγος του Θεού, στα δευτερεύοντα ζητήματα, στα ζητήματα που δεν μας έχουν αποκαλυφθεί ξεκάθαρα μέσα στο λόγο του Θεού, κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Γι' αυτό και χρειάζεται να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλο. Και συγχωρούντες, λέει, εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά της. Και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον εάν κανένας έχει κάτι εναντίον κάποιου, κάποια μομφή. Ξέρεις, ο τάδε αδελφός δεν μου φέρθηκε καλά. Η τάδε αδελφή δεν μου φέρθηκε καλά. Ή ξέρεις, οι γονείς μου πώς μου φέρθηκαν. Ο πατέρας μου πώς μου φέρθηκε. Η μητέρα μου πώς μου φέρθηκε. Ή τα παιδιά μου πώς μου φέρθηκαν. Ή η γυναίκα μου πώς μου φέρθηκε. Ο άντρας μου πώς μου φέρθηκε. Υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούνται μεταξύ μας, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι ατελείς και όλοι κάνουμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουμε και όλοι μας δεν κάνουμε πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο. Να συγχωρούμε, γιατί πάρα πολλά εσωτερικά μας προβλήματα δημιουργούνται όταν μέσα μας μένει κάποιο παράπονο εναντίον κάποιου, μένει κάποια πικρία εναντίον. Και αυτή μετά ο εχθρός την εκμεταλλεύεται για να φέρει καταστάσεις άσχημες, για να φέρει αρρώστιες, για να φέρει ψυχολογικά προβλήματα, για να φέρει χίλια δυο άλλα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει συγχωρούντες αλλήλους. Προσέξτε, το είπαμε και παλιότερα, η συγχώρηση δεν είναι το τι αισθάνομαι, είναι τι αποφασίζω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αποφασίσω να συγχωρήσω τον τάδε συγκεκριμένα για εκείνο που μου έκανε. Είτε το αξίζει είτε όχι, γιατί εσύ, Κύριέ μου, εμένα, έτσι κι αλλιώς με συγχώρησες χωρίς να το αξίζει. Μα ήταν φοβερό αυτό που έκανε. Ήταν. Αλλά η αμαρτία η δική μου μπροστά στον Θεό ήτανε τόσο μεγάλη, ώστε έκανε τον Θεό να χρειαστεί να θυσιάσει τον Υιό του για μένα. Άρα οτιδήποτε κακό μου έκανε ο άλλος, μπροστά στο κακό που έκανε η δική μου αμαρτία στον Θεό, είναι πολύ μικρό. Έτσι όπως ο Θεός με συγχώρεσε εμένα χωρίς να το αξίζω, συγχωρώ και εγώ τον τάδε για εκείνο που μου έκανε τότε συγκεκριμένο, είτε το αξίζει είτε όχι. Γιατί ο Θεός έτσι κι αλλιώς εμένα με συγχώρεσε χωρίς να το αξίζει. Και αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Συγχωρούντες αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατά τίνος. Και επειδή ξέρει ότι αυτό είναι δύσκολο και λες, μα δεν ξέρεις εσύ, λέει, καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εσάς, ούτω και εσείς. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε. Ο Χριστός σας συγχώρησε χωρίς να το αξίζετε. Ο Χριστός σας συγχώρησε χωρίς να έχετε κάνει κάτι για να αποκαταστήσετε το κακό που έκανε. Σας συγχώρησε έτσι δωρεάν. Έτσι λέει, όπως ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι συγχωρέστε και εσείς. Να ξέρετε, το μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής θεραπείας έρχεται όταν συγχωρήσουμε μέσα από την καρδιά μας αυτούς που μας έβλαψαν. Ξέρετε, όταν συγχωρήσουμε αυτούς που μας έβλαψαν, πόσες αρρώστιες στο σώμα μας φεύγουν από πάνω μας. Ξέρετε πόσα ψυχολογικά προβλήματα λύνονται μέσα μας όταν συγχωρήσουμε τους ανθρώπους που μας έκαναν κακό. Βλέπετε, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που τους έχει γίνει κακό όταν ήταν μικρά παιδιά ακόμα, που τους άφησε σημάδια εσωτερικά στη ζωή τους και υποφέρουν σε ολόκληρη τη ζωή τους από αυτό που έγινε. Η θεραπεία έρχεται όταν δεχτείς τη συγχώρηση του Χριστού πρώτα απ' όλα και μετά συγχωρήσεις τον άλλον συγκεκριμένα για αυτό το κακό που σου έκανε. Έτσι αρχίζει η θεραπεία. Μπορεί να μην γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά έτσι αρχίζει και έτσι προχωράει και έτσι ολοκληρώνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Καθώς ο Χριστός λέει σας συγχώρησε, εσάς έτσι και εσείς. Και λέει και εν πάση τούτης ενδύθετε την αγάπη ή της είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και πάνω από όλα αυτά λέει, μας λέει τι να φορέσουμε τώρα, είπε να φορέσουμε σπλάχνα εκτιρμών, συμβόνια, χριστότητα, τον είμαστε χρήσιμοι στους άλλους, ταπεινοφροσύνη να φορέσουμε, πραότητα να φορέσουμε, μακροθυμία, να υποφέρουμε, να ανεχόμαστε το ένα στον άλλον και να συγχωρούμε. Και πάνω απ' όλα λέει, το σακάκι πάνω απ' όλα, το παλτό πάνω απ' όλα που να τα σκεπάσει όλα, να είναι η αγάπη. Αυτό που θα σκεπάσει όλα τα άλλα, εν πάση τούτης, πάνω από όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά λέει, και πάνω απ' όλα, να φορέσετε την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Είναι αυτό που κάνει την ενότητα μεταξύ των πιστών να είναι τέλεια. Είναι σύνδεσμος τελειότητας. Σε δένει με τον άλλον η αγάπη του Θεού. Και η αγάπη αυτή φαίνεται από το πώς ο Θεός μας αγάπησε. Από τι ξεκινάει. Ο Θεός μας αγάπησε και εμείς δεχθήκαμε την αγάπη Του και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος μας δώσε. Το θυμάστε αυτό. Έτσι, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο, συγγνώμη, λέει, στο 5, Ρωμαίους είναι εύκολο να το θυμάστε, είναι δύο πεντάρια. Ρωμαίους 5, 5. 5, 5, 25. Ρωμαίους 5, 5. Είναι, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Το είχαμε πει και παλιότερα, αλλά πάλι θέλω να σας το θυμίσω. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη. Και στο κείμενο το αρχαίο λέει εκκέχεται, που σημαίνει πρώτον ότι είναι ήδη χυμένη, όχι ότι ο Θεός θα μας σκίσει την αγάπη Του στις καρδιές μας. Είναι παρακείμενος. Είχαμε πει ότι ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν σήμερα, στο παρόν, τώρα. Έτσι. Το εκέχεται λοιπόν σημαίνει ότι ο Θεός κάποτε έχισε την αγάπη του μέσα στην καρδιά μας στο παρελθόν και αυτό τελείωσε και τώρα η αγάπη του έχει μείνει χυμένη μέσα στις καρδιές μας. Και το γεγονός ότι δεν λέει μόνο κέχεται είναι χυμένη, αλλά εκκέχεται, έχει μπροστά την πρόθεση εκ, σημαίνει ότι έχισε με μεγάλη αυθονία. Έχισε με μεγάλη αυθονία ο Θεός την αγάπη του μέσα στις καρδιές. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, εγώ δεν έχω αγάπη. Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός έχισε την αγάπη του και μάλιστα την έχισε πλούσια και την έχει χύσει πλούσια μέσα στην καρδιά σου και είναι η καρδιά σου γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Απλώς άφησες πράγματα να την καπακώσουν, να την σκεπάσουν. Τράβηξε τα καπάκια να φανεί η αγάπη του Θεού που είναι χυμένη στην καρδιά σου. Γι' αυτό μας λέει την αγάπη που ο Θεός έχισε μέσα στην καρδιά σας, φορέστε την. Έτσι. Από μέσα από την καρδιά βάλτε την να βγει, να μην είναι σκεπασμένη μέσα στην καρδιά, να γίνει πανοφόρη, να τα σκεπάσει όλα. Με άλλα λόγια, να αρχίσει να φαίνεται προς τα έξω. Να αρχίσει να εκδηλώνεται προς τα έξω. Και ξέρετε, όσο δείχνουμε αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, αυτό είναι που και μέσα μας κάνει να χαιρόμαστε περισσότερο την αγάπη του Θεού.
Βλέπετε, όσο δίνεις αγάπη, δέχεσαι αγάπη και από τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο από τον Θεό. Όσο δίνεις την αγάπη στους άλλους, γίνεσαι κανάλι από όπου περνάει η αγάπη του Θεού από μέσα σου για να χυθείς τους άλλους. Έτσι. Η αγάπη του Θεού λοιπόν είναι χυμένη στις καρδιές μας και μας λέει αυτή την αγάπη φορέστε την, γιατί είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Και κάτι ακόμα λέει, η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει μέσα στις καρδιές σας. Η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στις καρδιές σας, στην οποία έχετε προσκληθεί σε ένα σώμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι κάνουν πόλεμο μεταξύ τους επειδή έχουν μέσα τους πόλεμο. Έχουν μέσα στην καρδιά τους πόλεμο και βγάζουν προς τα έξω πόλεμο. Ενώ ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης. Έτσι. Κανένας πόλεμος δεν προέρχεται από τον Θεό. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης. Δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά λέει ότι η ειρήνη του Θεού, άσχετα αν χρησιμοποιεί πολλές φορές τον πόλεμο ως κρίση. Έτσι. Πολλές φορές έρχεται πόλεμος και αυτός αποτελεί κρίση του Θεού, όπως συνέβη στους Αμορρέους και στους Χεταίους της εποχής που οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την γη της Επαγγελίας. Έτσι. Αυτό υπάρχει. Αλλά ο Θεός μας είναι Θεός της ειρήνης και λέει η ειρήνη του Θεού να βασιλεύει στις καρδιές σας και με αυτήν την ειρήνη λέει έχετε προσκληθεί να αποτελείτε ένα πνευματικό σώμα. Σε ένα σώμα. Ο Κύριος μας κάλεσε να αποτελούμε ένα σώμα πνευματικό. Προσέξτε, περιμένουμε ο Κύριος να έρθει να παραλάβει την εκκλησία του. Πόσες εκκλησίες θα παραλάβει ο Κύριος? Μία εκκλησία θα παραλάβει. Δεν έχει πολλές εκκλησίες να παραλάβει. Ο Κύριος έχει μία νύμφη. Δεν έχει πολλές νύμφες. Η μία λοιπόν εκκλησία του Θεού, η μία εκκλησία του Ιησού του, που θα είναι η νύμφη του Αρνίου, είναι αυτή που ο Θεός κάλεσε να αποτελεί ένα σώμα. Και αποτελείται από όλους τους συνειδητούς πιστούς, από όλους τους αναγεννημένους πιστούς σε όλο τον κόσμο, άσχετα με το σε ποια γλώσσα μιλάνε, σε ποια φυλή ανήκουν, σε ποιο έθνος ανήκουν, ακόμα και σε ποια δογματική απόχρωση ανήκουν. Προσέξτε αυτό, όταν το λέει κάποιος σε οποιονδήποτε φανατικό, οποιοδήποτε δόγματος, λέει είσαι αιρετικός. Ευχαριστώ πολύ. Τις προάλλες είχαμε πάει με έναν αδελφό στο μαγαζί, συναντήσαμε εκεί πέρα κάποιον ο οποίος ήταν καθολικός. Έτσι. Και του λέω, θα έρθει ο Χριστός, πια αρχίσαμε να μιλάμε, θα παραλάβει την εκκλησία του που είναι όλοι οι πιστοί του Θεού σε όλη την κόσμο. Λέει, I don't think so. Δεν το πιστεύω. Έτσι, βεβαίως. Ο άνθρωπος μέσα του πίστευε για να λέει, I don't think so, δεν πιστεύω ότι θα παραλάβει από όλου. Πίστευε ότι μόνο το δικό του δόγμα θα σωζόταν. Έτσι. Και εμείς λέμε το δικό μας, και άλλοι λένε το δικό τους, και όλοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε ένα σώμα. Ένα σώμα. Και όποιος ξέρει τι γίνεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και παρακολουθεί σήμερα πώς το Πνεύμα του Θεού κινείται μέσα στις διάφορες χριστιανικές ομάδες, είναι καταπληκτικό το πόσο ο Θεός δεν νοιάζεται παντελώς για τις διαφορές μας. Είναι εντυπωσιακό. Είναι σοκαριστικό μερικές φορές. Ομάδες που πολλές φορές ακούς να λένε και έχουν γραφεί βιβλία για το πόσο έξω είναι από την αλήθεια του Θεού και το θέλημα του Θεού, ο Θεός εργάζεται μεταξύ τους με σημεία και με θαύματα και με αλλαγή της ζωής των ανθρώπων και το Ευαγγέλιο προχωράει και γίνονται πράγματα καταπληκτικά και λες μα εγώ νόμιζα ότι αυτή είναι αιρετική. Έτσι νόμιζες και έτσι νόμιζαν και εκατοντάδες άλλοι και χιλιάδες άλλοι σαν και σένα. Αλλά ο Θεός βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων και όχι το μυαλό του. Και λέει να σου πω κάτι. Αυτός σε κάποια σημεία πιστεύει λάθος. Αλλά μεταξύ μας και εσύ σε κάποια άλλα πιστεύεις λάθος. Και οι άλλοι που νομίζουν σωστά και εκείνοι σε κάποια σημεία έχουν έξω. Γιατί όλοι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Και οι περισσότερες διαιρέσεις μέσα στο σώμα του Χριστού, να ξέρετε, ήρθαν για θέματα εντελώς δευτερεύοντα ή για θέματα που το ανθρώπινο μυαλό δεν τα χωράει. Ανήκουν στα μυστήρια του Θεού και το ανθρώπινο μυαλό δεν τα χωράει. Αλλά για ποιο λόγο χώρισαν? Μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρη.
Πολλές φορές με ρωτούν, επειδή ξέρουν ότι ασχολούμαι με θέματα ιστορικά και ξέρω πέντε πράγματα, με ρωτούν, για πες μου, ποιος ήταν ο λόγος που χώρισαν η τάδε εκκλησία με την τάδε? Λέω, θέλεις να σου πω τι είπαν, τι γράψανε τα βιβλία εκείνη την εποχή, για ποιους λόγους χώρισαν, ή θέλεις να σου πω την πραγματικότητα? Μπορώ να σου πω και τα δύο, ό,τι θέλει. Μου λέει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν για το ποιος ήθελε να γίνει. Τσακωνόταν για το ποιος θα είναι το αφεντικό. Εγώ θα είμαι το αφεντικό στην εκκλησία. Όχι, εγώ θα είμαι, όχι, εγώ είμαι ανώτερος. Εγώ. Τότε χωρίζουμε. Παίρνω εγώ αυτούς να είμαι αφεντικό, το μόνο αφεντικό σε αυτούς, και εσύ παίρνεις όλους να είσαι το μόνο αφεντικό σε αυτούς. Και έτσι είμαστε και οι δύο αφεντικά. Εγώ λέω ανάθεμα σε σένα, εσύ λες ανάθεμα σε μένα, με αποτέλεσμα να είμαστε αφεντικά, αλληλοαναθεματισμένα και να καμαρώνουμε, γιατί ο καθένας μας είναι ο αρχηγός. Λοιπόν, λυπούμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, όποιος διαβάζει εκκλησιαστική ιστορία και βλέπει τους τόμους που γράφτηκαν για τις μεγάλες και σπουδαίες διαφορές μεταξύ των δογμάτων και προσπαθεί να καταλάβει γιατί είναι τόσο σπουδαίες αυτές οι μεγάλες διαφορές των δογμάτων και γνωρίζει το Λόγο του Θεού και κινείται από το Πνεύμα του Θεού, καταλαβαίνει ότι η αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Κύριος, μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρη. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και βέβαια αυτό που σας λέω για οποιονδήποτε φανατικό, οποιοδήποτε δόγματος είναι αιρετικό. Εντάξει. Αλλά είναι η αλήθεια του Θεού. Και είναι η αλήθεια που θα φανεί στον ουρανό και θα φανεί όταν ο Κύριος θα παραλάβει την εκκλησία του. Και γι' αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, να έχουμε την καρδιά μας ανοιχτή σε κάθε πιστό του Κυρίου, για να μην έχουμε εκπλήξεις στον ουρανό. Εσύ είσαι εδώ, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Αφού ήσουν από το άλλο κοπάδι. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της αγάπης, είναι ο Θεός που νοιάζεται, είναι ο αυτός που έχισε το αίμα του, για να μην χαθεί κανένας, λέει. Ο Θεός δεν θέλει να χαθεί κανένας, αλλά θέλει πάντες να έλθει στις μετάνοιες. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και γίνεστε ευγνώμονες. Και να είστε ευγνώμονες. Να είστε ευγνώμονες στον Θεό πρώτα απ' όλα για τα αγαθά που σας δίνει. Αντί να παραπονιέστε για αυτά που δεν σας έδωσε, Κύριε, εγώ προσευχήθηκα και εσύ δεν απάντησε. Ηρέμησε. Πες ευχαριστώ στον Θεό για όλα όσα σου έδωσε και εκείνα που σου απάντησε. Γίνεστε ευγνώμονες. Βλέπετε, όσο περισσότερο ασχολείται κανένας με το έργο του Θεού, ιδιαίτερα όταν ασχολείται με την υπερφυσική διάσταση, του κάνει εντύπωση η αχαριστία των ανθρώπων. Και όταν είχα αρχίσει εγώ να ασχολούμαι με την υπερφυσική αυτή διάσταση, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Οι άνθρωποι προσευχόσουν και θεραπεύονταν. Ο Θεός τους θεράπευε, γίνονταν καλά, φεύγαν, μετά από λίγο έλεγαν, σε κατηγορούσαν. Τι είναι δυνατόν? Και καταλάβαινε ότι μέσα από αυτό ο Κύριος ήθελε να μου δώσει λίγο να καταλάβω το τι έζησε ο ίδιος πάνω στη γη. Το πώς έζησε την αχαριστία. Έγιναν καλά, λέει, και οι 10. Και γύρισε ένας να πει ευχαριστώ. Καλά, λέει, δεν γίνανε και οι 10 καλά? Και άλλη εννέα που είναι? Τρία σπίτι τους. Ένας γύρισε να πει ευχαριστώ και αυτός, λέει, δεν ανήκε στους Ιουδαίους, στο λαό του Θεού. Ήταν σε αυτούς που ήταν έτσι μισοαιρετικοί, Σαμαρίτες. Έτσι τους λέγανε. Λοιπόν, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει να γινόμαστε ευγνώμονες. Να γινόμαστε ευγνώμονες πρώτα-πρώτα στον Θεό. Και έπειτα να γινόμαστε ευγνώμονες ο ένας στον άλλον. Άνθρωποι μας δείχνουν την αγάπη τους, άνθρωποι μας ευεργετούν, άνθρωποι μας ευλογούν, να είμαστε ευγνώμονες. Και στον Θεό για όσα μας δίνει, και στον Θεό για τους ανθρώπους που μας ευλογούν, και στους ίδιους τους ανθρώπους που γίνονται το μέσο της ευλογίας του Θεού. Έτσι, πόσοι αδελφοί δεν ήρθανε μια στιγμή δύσκολη να μας πούνε έναν λόγο εμφάνισης, να μας βοηθήσουν, να μας ενισχύσουν, να μας διδάξουν, να μας ενθαρρύνουν. Έτσι, στη ζωή ο καθένας μας έχει να θυμηθεί ονόματα. Πόσοι άνθρωποι δεν μας ευλόγησαν με τα βιβλία τους. Διάβασα, λέει, ένα βιβλίο, δεν ξέρεις τι ευλογία στη ζωή μου. Άκουσα μία κασέτα, τι ευλογία στη ζωή μου. Να είσαι ευγνώμων στον Θεό. Να σας πω κάτι απλό. Για τους ανθρώπους που ευλογηθήκατε από τα βιβλία τους, προσευχηθήκατε ποτέ? Έτσι. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο και ευλογούμε, το γράφω στον κατάλογο της προσευχής. Rick Joyner, η τελευταία μάχη. Κύριε, εσύ να τον ευλογήσεις. Τον άνθρωπο αυτόν που έγραψε αυτό το βιβλίο που ήταν ευλογία στη ζωή. Ο τάδε αδελφό. Άκουσα μία κασέτα και ήταν ευλογία με άγιστα. Να προσεύχομαι γι' αυτόν. Να τον ευλογήσω. Κύριε, όπως εσύ τον χρησιμοποίησες να με ευλογήσεις, και εγώ προσεύχομαι να τον ευλογήσω. Μα γιατί? Από ευγνωμοσύνη. Λέει ο λόγος του Θεού, γίνεστε ευγνώμονες. Γίνεστε ευγνώμονες. Έτσι, ο λόγος του Θεού μας λέει τι να φορέσουμε. Τι να φορέσουμε. Ωραία δεν είναι? Ωραία ρούχα μας λέει εδώ πέρα να φορέσουμε. Έτσι. Μας λέει λοιπόν, αφού μας θυμίζει ότι είμαστε εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, μας λέει να φορέσουμε τη συμπόνια, το να είμαστε χρήσιμοι στους άλλους, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, τη μακροθυμία. Μας λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Μας λέει να ντυθούμε την αγάπη. Μας λέει να βασιλεύει στις καρδιές μας η ειρήνη του Θεού και μας λέει να είμαστε ευγνώμονες. Να είμαστε ένα σώμα, ακριβώς, να είμαστε ένα σώμα πνευματικό και να είμαστε ευγνώμονες ο ένας τον άλλον. Γιατί να μας βλέπει η καρδιά του Πατέρα Θεού και να χαίρεται. Να λέει, για να δες τον αυτόν πώς είναι ντυμένος. Όχι με τα ρούχα τα ωραία που φοράμε, έτσι. Τα πνευματικά ρούχα. Δες τι ωραία ρούχα πνευματικά φοράει. Τον βλέπω και τον ξέρω. Έτσι ώστε η καρδιά του Πατέρα Θεού που μας αγαπάει τόσο πολύ να